Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku posjetit ćemo vas na jednu tema tjedna koja je objavljena tokom prošle godine. Čemu su se smijali ili bolje reći kakav humor i satiru vole Balkanci.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Znanstvenici kažu da je jedan od najboljih lijekova za mnoge boljke upravo humor i smijeh. Da li su na to zaboravili građani u državama regije? Možemo li se još uvijek smijati jedni drugima, susjed susjedu? Što je sa duhom naroda koji je svojedobno tako sjajno ocrtao i smijao Hašeku svom vojniku Šveku? Kakva je danas politička satira i karikatura? Ima li zdravog humora na Balkanu? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nekada je humor bio zdravi, smisleniji, sadržajniji, kažu u Crnoj Gori. Crnogorci su se znali šaliti na vlastiti račun, na svoje radne i druge navike. Nije bilo svetih ili zabranjenih tema, a one škakljivije ili politički opasnije znale su se lijepo upakirati. A danas, kažu sugovornici Predraga Tomovića, crnogorska stvarnost nadmašuje svaku karikaturu.
Piši Milijana Vako. Sine Mišo, ja ne viđek veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe. Uči, sigurno nijesi doslen.
Još u vrijeme stare Jugoslavije serija Đekna još nije umrla, a kad se ne znamo kultnog reditelja Živka Nikolića, zasmijavala je gledaoce širom bivših republika. Bilo je to vrijeme i kada smo se smijali i prepričavali scene iz drugih filmova, poput opet Nikolićevog ostvarenja Ljepota poroka.
Došla sam da me vodiš kod doktora. Na ovo oko ne vidim ništa.
Šta će ti oko? Kada ćeš njime nišali?
A onda je došla i monodrama Prva bračna noć sa Mimom Karadžićem u glavnoj ulozi.
Navrli name da se ženim. Navrli da me zamaknu. Hoće silom da me utope. Živ ostat ne mogu. Koga goj sretem. A nekog ugledam, razvali usta, odu, od ovo, pa veli... Našao sam ti ženu, pronašao sam je. Imam veli jednu lijepu sestru, pa nek imaš. Pazite da li je ko ne ukrade. A gdje se goj pojarim, gdje goj nos pomolim, svi koda su ptice u glas zagaču. Uuu, šteta taki momak, taka ljudska ljepota još oženje nije. Šteta taka snaga da se uludo troši, taki jakota da se rasipa nasvašta, a još ono probao nijesi. Pa gdje goj svrnemo, ovi je neoženjen. Ovi je neoženjen, vataj ga uteče.
Humorista iz Kotora, Dragan Sklender Pele, kaže da je na početku njegove karijere, tokom 80. godina prošlog vijeka, najviše volio da imitira poznate glumce, sportske komentatore i naročito pjevače, kao i da je to publika voljela. No prisjeća se da je u to vrijeme ipak bilo nezahvalno šaliti se na račun oca nacije.
Što kažu, nisi smio da diraš Tita i par. A mi smo to ipak na jedan ovako, jedan fin i suptilan način i to radili. Doduše, ne toliko Tita koliko partiju.
Pamte se Peletovi gegovi i vicevi iz ratnih 90-ih. Još se prepričavaju njegove imitacije tadašnjih zaraćenih lidera Hrvatske i Srbije.
Ovako mi se Franjić odbarao, citiram.
Lijepo naša jelka, puna Republika Hrvatska, njeno počanstvo. Ja se iskreno nadam da ću se u novoj 96. kad tada dohvatit tvog debelog brijega, jel te? Sjeti se mog hrvatskog igroka za šahovnica, domovnica, a kad ti zagusti putovnica. Mi se iskreno nadamo da ćemo ti naći zajednički jezik u novoj 96.
Eto tako je to bilo s njim, poslije toga me napao slobica. Ovako mi je rekao.
Jelka, gledano s političkog aspekta, ljubav je samo reč i ništa više. I to svakom dobronamernom treba da bude apsolutno jasno. Međutim, gledano s ekonomskog aspekta, ljubav je dati srce u nestašici mesa, moja Jelka.
Eto, tako bi je to bilo. A vi me pitate što u novu 96. Što bi mi Crnogorke rekle, olio nid iz glavu.
Kada poredi humor iz vremena stare Jugoslavije, ratnih 90-ih i današnje Crne Gore, poznati humorista iz Kotora zaključuje.
Mislim da je onaj humor iz 80-ih godina bio zdraviji, čak i u medicinskom smislu.
Ja sam iz mješovitog braka, tata mi je muško, a mama mi je žensko, a u školi sam bila Vukovac, Vukom je bio direktor.
90. su, znamo i svi što su sve donijele i mislim da je tu više od muke se narod smijao.
On kaže, recite mi nešto o Vuku Karadžiću, rekao, ne mogu. Kako ne možeš, rekao profesore, Vuk je Drašković, a Radovan je Karadžić.
Koliko iz humora progovara duh nacije i da li se preko humora i satire može uticati na stvarnost na način da je mijenjaju? Poznatog crnogorskog karikaturistu Darka Drljevića pitali smo da li je karikatura izražajna forma koja sadrže isključivo element humora ili bi trebalo da bude i angažovana, da kritikuje, upozorava i ukazuje na loše stvari u društvu.
Naravno, ona mora biti mnogo jaka, mora oslikati, znači, pravu istinu. Čak i neko kaže karikatura nije istina, to je istina i po. Karikatura mora, znači, da pokaže pravu stvarnost i više od toga, zato se i karikira da bi se nešto uveličalo, da bi ljudi to bolje vidjeli. Međutim, karikatura ništa ne popravlja, to je istina, ali ukazuje na neke nedostatke u društvu.
Da li karikatura vjernije prikazuje našu stvarnost ili je crnogorska stvarnost nadmašuje svojim sadržajem? Pitali smo karikaturistu Gorana Ščekića.
Crnogorska stvarnost nadmašuje bilo koju karikaturu. Evo sad ću da vam kažem, ja u Crnoj Gori, u karikaturi, bukvalno ne izmišljam ništa. Ja samo prenesem ono što vidim. Kako bi to preveli na naš jezik, sve je smiješno što su uradili političari. Svaki potez koji su uradili je karikaturalno.
Da zdravi humor provocira, ukazuje i zabavlja, pokazuje i naš gost sa početka priče. Kotorski humorista Dragan Sklender Pele za slušaoce radija Slobodna Evropa izdvojio je par najnovijih pošalica iz Crne Gore.
Da se kralj Nikola digne iz groba od svih crnogorskih gradova, poznao bi jedino Kotor. Svi ostali su se izgradili. Konobar i ginekolog su jako slični. Obojica rade tamo gdje se drugi zabavljaju. Koji je najvažniji posao kod nas? Najvažniji je ugrađivanje ili, kako se to kod nas skraćeno kaže, IMT, ima li mene tu. Jedan naš Primorac je rekao da se nije zaposlio ni po babu ni po stričevima, zaposlio ga je ujak.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Malo je onih koji se ne sjećaju replika iz jednog od kultnih srpskih filmova Balkanski špijun o političkoj paranoji bivšeg staljiniste Ilije Čvorovića. Ali dok je u jednopartijskom vremenu satirična žauka bila usmjerena na pojave, danas su na njenoj meti pojedinci s imenom i prezimenom. Ljudmila Cvetković ima priču.
Ne znam zašto uvek kada se pomene ovo Paloma, ovaj papir, ne mogu da se ne sjetim ovih direktnih prenosa iz Skupštine, ne znam. Kad se uzmuvaju ponovi u Skupštini, u nezvereni kodaj im rastu kutnjaci. Rano im je za umnjake još. Koda su jeli besna goveda, maj. Pa kad nasrne na onu govornicu, pa je dovacio ko flipere ovako, razumije.
Glumac Milan Lane Gutović je svojim satiričnim političkim kabareom mnoge zasmejao.
Kabare uopšte je specifičan pogled na život, na sve ovo što nas okružuje. I ja uobražavam da je moj pogled na život tako specifičan da bi mogao da bude interesantan drugim ljudima.
A čemu se najviše smejemo?
Ranije ljudi su se mnogo više smejali.
Uvek je to, što bi rekli narodski, na naš račun.
Zadnjih godina sve manje ima humora, onog pravog, a više ima onog crnog i lošijeg.
Kao što je politika prisutna najviše, onda je najviše i satira vezana za politiku.
Najviše smeju političari kada izađu na televiziju i onda smeju njihovim izjavama i njihovim prognozama i njihovim obećanjima i tako dalje.
Koliko danas ima satire kao načina da se čovek izbori sa neveselom stvarnošću ili glupošću onih na vlasti, kao što su to nekada činili Radoje Domanović sa pripovetkom vođa, Branislav Nušić sa sumnjivim licem ili Vladimir Bulatović Vib. Satira niti se naročito dobro piše i kad se piše, niti dospeva do scena, kaže reditelj Gorčin Stojanović.
Opus komediografski
naših pisaca, sa časnim izuzetkom Nušića, ali ne, i taj nije beskrajan, nije neiscrpan, jeli, dakle tih komada nema tako mnogo. A sa druge strane, naši pisci, poput recimo Biljane Srbljanović, inkorporiraju već u svoje dramsko pisanje, koje je najčešće tragikomedijsko, nešto od pa čak i tako jednog satiričnog u benignijem ili mnogo ozbiljnijem duboko tragikomičnom smislu u svoja dela. Recimo Skakavci, Biljane Srbljanović, Jugoslovensko dramsko pozorište igraju na primjer već ne znam koliko 7-8 godina, uvijek pod punom salom izazivaju i salve smeha. Ako izolujete satiru i kažete ok, sad idemo da pravimo satirično pozorište, onda možete u najboljem slučaju dobijete neki kabare.
Težište humorističke i satirične žaoke danas je usmereno ka politici, ali ka političkim partijama i političkim ličnostima po imenu i prezimenu, primećuje TV kritičar Branka Otašević.
Ja vas podsjećam na ono što mislim da je bilo u posljednjih nekoliko godina najbolje u tom smislu. To su te animirane serije Parobrod Srbija ili recimo Nikad izvini, gde ste tačno prepoznavali aktuelne aktere sa političke scene.
U animiranoj lutkarskoj seriji Nikad izvini na tapetu su se našli svi političari.
Lesson number one. Kako ste?
Dobro, hvala na pitanju.
How do you do?
I do very well. Šta je ovo vuče? Eljo, junački sine, moramo se pripremiti za buduće diplomatske podvige.
U odnosu na neka ranija vremena, jednopartijska, razlika je, čini mi se, bitna u tome što se tada humor usmeravao na pojave. Ako biste sada gledali neke stare serije Radivoja Lola Đukića, sprdanje, da tako kažem, malo slobodnije, je bilo sa samoupravljanjem, sa direktorima socijalističkim, sa nepotizmom, sa tako apsolutističkom vlašću nekih svemoćnih upravnika, bilo da su oni vodili neke ugostiteljske objekte, bilo čuvenu servisnu stanicu, Lole Đukića i tako dalje.
I danas su aktuelni dijalozi iz kultnog filma Balkanski špijun o političkoj paranoji bivšeg staljiniste Ilije Čvorovića, snimljenog 1984.
Alo?
Da?
Ovdje je Ilija Čvorović?
Da.
A u čemu je problem?
Ne znam. Ko te zove?
Ovdje je Ilija Čvorović?
Da.
Ne mogu da ti govorim preko telefona.
Molim?
Kako zove Orla prijem?
Alo?
Zoveš. Alo?
Da, ja vas ništa ne razumijem. Koga ste vi trebali?
Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, pa ste dobili ono kog ste tražili.
Ono što je bila funkcija satire kao jednog benignog oblika prigovaranja ili zanovetanja u društvu, danas je preuzelo komercijalno pozorište, kaže reditelj Gorčin Stojanović, navodeći kao primjer nekadašnju šovinističku farsu, za koju kaže da je imala izvesnog pozorišnog digniteta, ili današnje kursadžije, koje ne želi čak ni da komentariše. U ovim posljednjim prisutan je još uvek humor na račun drugih naroda. TV kritičar Branka Otašević.
Teren tog humora, koji je često zaista vrlo prizeman, nacionalni ili nacionalistički, možda bi neko rekao. Znači, to je ono poigravanje sa mentalitetima tipičnim pojedinih naših naroda i narodnosti i zato uvek imate, kao što nekad u vicevima imate Rusa, Amerikanca i Srbina, tako ovdje obavezno imate Šumadinca sa Šajkačom, imate Hrvata, imate Slovenca, Albance naravno i tako, i onda je to jedan koloplet tih međunacionalnih identiteta i karakteristika, koji je naravno vrlo uprošćen, ali u humoru te vrste neka sofisticiranost i ne očekuje.
Satira je posljednjih dana bila najprisutnija u karikaturi, upravo zbog pomama obećanja u skoro završenoj izbornoj kampanji. Neiscrpan izvor humora i satirični sajt Newsnet, koji pod sloganom Vesti u ogledalu objavljuje izmišljene vesti, poput Boris Tadić priznao izbornu krađu, ponavljaju se predsjednički izbori ili vlada Srbije proglasila žalost zbog pobjede Tomislava Nikolića.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Teška socijalno-ekonomska situacija te sve neizvjesnija budućnost u posljeratnoj Bosni i Hercegovini i života običnih građana gotovo je izbrisala smisao za humor i osmih s lica. Humorističke serije sve su rjeđe jer nisu komercijalne. Sve je manje za kulturu novca, pa tako i za satirične novine, a iz bosansko-hercegovačkih medija gotovo je protjerana karikatura. Žana Kovačević kaže da su u svakodnevnom životu Bosanaca i Hercegovaca tek ostali vicevi o muji i sulji.
Dva drugara kojima smo se rado smijali preživjela su rat, živa su i danas, ali im se sve manje smijemo. I ne samo njima. U Bosni i Hercegovini više ne izlazi ni jedan satirični list. Stranica dnevnih i sedmičnih listova nestala je karikatura kao oblik političkog komentara, a humorističke serije domaće proizvodnje zamijenile su turske sapunice. Dugogodišnji bosansko-hercegovački karikaturista Đoko Ninković kaže da domaći mediji nemaju interesovanja za karikaturu, pa ih objavljuje inostranstvu. Kaže da je nakon 10 godina izlaženja ugasio list Vicoteku, ali da ne odustaje od crtanja.
Radi sebe samoga i održavanja svoga duha, radim karikaturu svaki dan. I to ne samo svaki dan, nego dnevno po 10 karikatura. Ljudi, ne samo obični, nego i oni koji uređuju novine i portale, teško prihvataju karikaturu kao oblik novinarstva i moja saradnja je okrenuta prema Sjevernoj i Južnoj Americi. Tamo objavljujem karikature na njihovim portalima. Ovdje su ljudi izgubili svaki smisao za humor. Teško ljudi više se mogu da nasmiju, jer su ih ovi svi upropastili do te mjere da ljudi teško mogu i da žive. On je nadgradnja života.
Nisu samo Muje i Sudo proslavili prostor Bosne i Hercegovine. Živa je u sjećanju i predstava klase studenata Bore Stjepanovića na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, poznata kao Audicija, koja je izazivala salve smijeha širom Jugoslavije. Serijal Top lista nadrealista groteskno je najavio slijed političkih događaja u Bosni i Hercegovini, koji su se ubrzo ostvarili gotovo proročanski. Godinama ranije, kako se to nekad govorilo, široke narodne mase uveseljavao je čkalja i društvo, koje nije štedjelo tadašnje političare i režim, kaže nekadašnji visoki funkcioner u saveznoj, ali i bosansko-hercegovačkoj vladi, bivši zamjenik ministra za informisanje, danas penzioner Mustafa Čengić.
Čak i u ozbiljnim novinama smo imali neke rubrike u politici. Čuveni Miodrag Bulatović Vib je svake sedmice imao svoj satirički kutak u kome nije baš štedio ni partijske funkcionere ni državne institucije. Imali smo vesele večeri na Radio Beogradu, na Radio Zagrebu, Radio Sarajevu, gdje se također mogla čuti oštra žaoka u novinama. Stalni karikaturisti od oslobođenja preko politike vjesnika koji su doživjeli svjetske slave nisu mogli doživjeti svjetsku slavu ako su baš mazili i toliko pazili državne funkcionere i partijske. Svega toga danas nema. Iako postoji nešto nalik na satiru ili nalik na humor, sve se to pretvara u jednu uvredljivu masu.
Poslijeratna bosansko-hercegovačka humoristička scena pokušala je ponoviti ranije obrasce poput Audicije i Top liste nadrealista, koji su bili namijenjeni jednom drugom vremenu i okolnostima i upravo zbog toga nije uspjela ponoviti ranije uspjehe, smatra BH novinar i publicista mlađe generacije Muharem Bazdulj.
Humor, kao i druge neke duhovne discipline, ne nastaju nužno imitacijom, nego nastaju u kontekstu nekog spontanog originalnog stvaranja. Ja mislim da se možda u nekim drugim formama taj humor i dalje nastavi pojavljivati, jer činjenica je da ako hoćete unutar neke najšire kulturološke slike, nju možda predstavljaju vicevi. Bosanski vicevi dan danas su naj, tako kažem, popularniji od imena junaka viceva Mujoj Sulje, Mujoj Haso, kako u kojem dijelu Bosne i Hercegovine, do nekih drugih, ta vrsta nekog autoironičnog pogleda na život, na svijet u bosansko-hercegovačkom mentalitetu ostaje, i ako ona možda nije vidljiva na nekoj mainstream medijskoj sceni. Meni je recimo zanimljiv način na koji evo u nekoj vrsti novinskog komentara Boris Dežulović uspijeva te njegove kolumne koje on objavljuje svakog četvrtka na bosansko-hercegovačke teme, koje uvijek počinju nekim vicem, a onda se u neku vrstu satirskog komentara pretvore.
Da humor i smisao za humor nisu sasvim nestali iz Bosne i Hercegovine pokazuje dosta uspješna serija Lud, zbunjen, normalan, podsjeća Bazdulj, a razvila se i nova vrsta komunikacije putem interneta. To je ono čime se mlada generacija u Bosni i Hercegovini danas zabavlja, smatra kolumnista Radio Sarajeva, dugogodišnji muzičar nekadašnje sarajevske alternativne scene Elvis G. Kurtović. Svakodnevno mi prijatelji šalju desetine viceva elektronskom poštom, među njima su najuporniji Dado i Lela, i od srca im se smijem, kaže Elvis.
Kao mediji razvio se internet, ne znam da li vi i ja stalno dobivamo ne forwardovane poruke, koje kakve šale, fotomontaže i to, uglavnom to je zadnjih godina se pojavilo. Tu se najviše nasmijem. Kažem, on se samo pojavljuje u drugoj formi, koje kakvi forumi na internetu gdje stavljaju svoje provale o bilo kojoj temi, da li kupiti Golfa ili Renault.
Mladima bi u Bosni i Hercegovini ipak trebalo pokazati nešto novo, poput stand-up komičara ili ih bar podsjetiti na dobre stare komedije, ali zato je potreban novac kojeg u Bosni i Hercegovini nema, ističe Elvis. Sve je komercijalizovano i niko više u Bosni i Hercegovini ne želi platiti za dobru humorističku seriju, jer su strane sapunice daleko jeftinije, a domaći političari puno gledanije, zaključuje naš sagovornik. Ostaje tek nada da će Suljo, Mujo i Haso preživjeti kao i do sada, tek onako sami od sebe, jer mnogo toga u Bosni dešava se mimo razumljivih razloga i svrhe.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvati nisu spremni smijati se na vlastiti račun. Smijeha je općenito manje nego u prijašnjim vremenima, manje je političkih viceva, a sam humor postao je crnji i okrutniji, osobito među mladom generacijom, ističu ugledni hrvatski komičari, karikaturisti i teatrolozi, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Humor se u Hrvatskoj jako izmijenio i današnje se mlade generacije oporije smiju nego one iz 70. i 80. Ističe ugledna hrvatska teatrologinja i predavačica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, Nataša Govedić.
Kad se radi o mojim studentima, bez obzira kojeg su smjera, da li su redatelji, glumci, dramaturzi, njihov smisao za humor je iz moje perspektive puno okrutniji nego što je smisao za humor, ne znam, filmova 80-ih godina, ne? Koji možda imaju tu neku dozu i vulgarnosti pisanu, ali recimo da je to nekakva prožeta toplinom vulgarnost. Dok je ova vrsta humora suha i ledena i potpuno deziluzionirana i jako gorka.
Potvrđuju to na svoj način i studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta koje smo anketirali.
Nema drugog razloga za smijeh osim crnog smijeha.
Kakav je to smijeh?
Jako sarkastičan.
Zato je općenito stanje tužno više nego smiješno.
Da, crni humor. Jer ako ne možemo ništa učiniti u vezi ove situacije i političke i financijske krize i svega toga, može se onda na taj način nosimo s tim.
Kazališna kritičarka Govedić dodaje kako je upravo ovih dana čitala dramu vrlo mladog autora Ivana Turkovića, u kojoj se taj 24-godišnji student Dramske akademije bavi kanibalizmom.
Mislim, jako je duhovita i teška drama i zanimljivo je da je njezin glavni lik Angelina Jolie, pop zvijezda koja je predstavljena kao novo hrvatsko božanstvo koje se svi idu pokloniti, svi ti kanibali, i onda ih naravno ona pojede jer je ona isto kanibalistička boginja. Dakle, cijela ta struktura žutila i ogromnog nasilja je prepoznata u suvremenim tekstovima, baš evo konkretno kod Ivana Turkovića i ismijana je, duboko je ismijana. Dakle, mislim da su jako svjesni studenti ove generacije, 2012. do koje mjere je rat jedan proces okrutnosti i nasilja koji nije završen i koji možemo preživjeti možda jedino ako zaista prihvatimo težinu te brutalnosti. I ako joj se naučimo smijati.
Među anketiranim Zagrepčanima nitko nam se nije mogao sjetiti nekog novijeg političkog vica, kao da je zamro, a sve je manje i političkih karikatura, priznaje karikaturist Srećko Puntarić.
Mi smo bili vrlo, vrlo željni slobode, demokracije, nečega što nam je falilo 40 godina. I onda je čovjek dok je željan slobode, ono se upravo bavi slobodom na razne načine, pa tako i u karikaturi. Sad je stvar jedna briga i onako kako preživjeti, kako spojiti kraj s krajem, i onako ljudi zaboravili su jednostavno se smijati.
Tabuji i cenzura su nestali, ali raspala se i zajednica koja je uvijek jako povezana sa smijehom, pojašnjava doktorica teatrologije Nataša Govedić. Kaže da je današnji humor u Hrvatskoj nesmiljen, rolovski, galgen humor, kao posljednji ostatak nekog dostojanstva.
Ali potpuno je drugačije od ovog opuštenog humora socijalističkog, zapravo, gdje su svi sjedili i bili kao jedni s drugima, psovali si mater, ali zapravo dijelili taj prostor. Mi se možemo smijati samo kad smo jako bliski. Ako više nismo bliski, ako smo jako otuđeni, onda on zamire ili postaje strašno gorak. Za razliku recimo od te možda čak i tmurne zajednice, prisilne zajednice, jugoslavenske zajednice i sardonično prikazane zajednice, ali još uvijek svi ti ljudi u potkošuljima sa prevelikim trbusima, sa cigaretom koja je visila, su sjedili zajedno u nekim kuhinjama. A sad ih više nema, sad su oni ili rade 18 sati na dan, ili su u totalnoj depresiji u nekoj klinici. Dakle, nemaju se čemu smijeti.
Ta je ta, ta je ta, reći ću vam ja, ta je ta, ta je ta, reći ću vam ja. HDZ je IDS, tjanima Brion. IDS je HDZ, isti ka i on.
Splitski novinarsko-spisateljski dvojac Predrag Lucić i Boris Dežulović, bivši Feralovci, i dalje su najjači u političkom humoru u Hrvatskoj. Čuli ste insert iz njihova nastupa u Puli, gdje su žestoko ismijali istarsko političko vodstvo, a svoje humorne bravure jednakom žestinom izvode po cijeloj Hrvatskoj i svim državama bivše Jugoslavije. Boris Dežulović se slaže da klasični politički vicevi i karikatura odumiru.
Kultura političkog vica u tom smislu odumire, jer ta vrst ventila ljudima ne treba. Mi živimo u prividno slobodnom društvu u kojemu ni Radio Jerevan ni politički vic ne trebaju ljudima da bi ispustili ventil. Svako danas može doći na kolodvorsku kafanu ili na ulici i psovat majku i predsjedniku države i premijeru. Neće zbog toga najebati. Tako da politički vic u tom smislu ne treba. Ono što nama treba su drugi izlazi u slobodu. Mi živimo naprosto iluziju slobode u kojoj onda nam ne treba politički vic. Nama bi čini mi se više trebali korporativno-ekonomski vicevi, jer taj žanr još nije izmišljen.
Studenti s kojima smo razgovarali kažu da se uglavnom smiju nekim dobrim internim forama ili humoru na internetu.
Nine gag, to svi obožavaju.
To je neki oblik, znači, tog internetskog humora. Postoji taj derpy, derpina, znači to su ti likovi muški i ženski koji utjelovljuju sve žive situacije.
Pa evo, meni su uvijek recimo smiješni humor, recimo kako se prikazuje u Dr. House-u. Para, recimo taj sarkastični.
Saša Baron Cohen, koji je poznati komičar svjetski.
To je jako individualno. Ne znam, neki moji prijatelji još uvijek smiješno, recimo, fore tipa glupi gluplji, američka pita i to što meni nije. Osnovno, ja više volim tako, ne znam, Crna Goja, Dr. House, te neke, neću reći inteligentnije stvari, ali možda da ima neka podloga nekom intelektualnom nivou, da nije samo netko padne, nekom se sruši, zalijepi se za nešto. Tako.
Da li ima političkih vicea? Da to zanima?
Pa mene iskreno ne zanima politika. Ja se najviše volim smijati svojim kolegama i sa svojim kolegama.
Meni je teško reći zato što sam stranac i iz Poljske. Najčešće što čujem od svojih prijatelja to je o moju ih... Mujo i kak se zove ovaj drugi dečko, ali to najčešće o Mujo, da, to su najčešće viceve.
Neuništivi Mujo i Haso, kojima se smiju i mlade generacije u Hrvatskoj, doista su fenomen i ne govore samo o humoru, nego naglašava Dežulović i o duhu bosanskog naroda.
U tom smislu su Bosanci naprosto veća kultura od Hrvatske ili Srbije. Mi nemamo takvih viceva, mi se smijemo na tuži račun, Bosanci se smiju na svoj račun.
Radio Slobodna Evropa.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Humor i satira na balkanski način.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku u Skopju zapisala Kumjana Novakova.
Nedjelja 6. januar. Vrvi od poruke mira, suživota, ljubavi, pomirenja. Aha, ljubi bližnjeg svog u parlamentu. Trebala je biti poruka ovogodišnje Badnjikove crkovne službe.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti ovoga tjedna u našem programu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović završava svoju rezidenciju u elitnom dijelu Mostara.
Grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara.
Zbog ljubavi 8 Ruskinja preselilo se iz Moskve u Ljubinje u istočnoj Hercegovini.
Bilo malo neobično mnje, mislila nešto malo veći grad. A sad navikla i bolje mnje sad tut, dojdu u Moskvu, mnje u Moskvi neobično sad.
Građani Srbije zadužili se da bi blagdane dočekali prepunim trpezama.
Srpska posla. Vidim kao veliku potrebu ljudi da žive i da spoje ceo život u dva praznika, u Novoj godini i Božiću.
Opširnije u nastavku, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodila Kumjana Novakova u Skopju.
Subota 5. januar. Kasni doručak sa prijateljima koji su sinoć kasno navečer stigli iz Sarajeva. Prehlada me je savladala. Pokušavamo organizovati njihov prvi obilazak Skopja bez mene. Razgovaramo o prvim utiscima. Stefan kaže da ne zna šta mu je gore. Mrak Sarajeva i krađa novca u nepoznato i lovo. Koplje, Podgorica. Šljašti. Užasava me poređenje sa Milovom Podgoricom. Volim Crnu Goru, ali još uvijek škiljim od kiče koji me je zapljusnuo tokom zadnje posjetice prije 2 godine. Stubove javne rasvete u centru Podgorice dizajnirao je Pininfarina. Ovdje je previše, previše svega. Vidjeli su 3 ogromna konja samo dok su ulazili u grad. Zašto? Ovo košta. Zašto zemlja koja ima najviše stopu nezaposlenosti u regiji od preko 30% troši milijarde nepovratnih sredstava? E zašto da? Odlaze u zoološki vrt. Ostajem za računarom, čitam novine, razmišljam. Nalazim se po enti put u situaciji da pravim viceve od novog izgleda Skopja, Makedonije. Svaki put počinjem iz početka. Mislim da sam sada već i sama sebi ubjedila da logika možda postoji. Desnica, kič, populizam, primitivizam, neznanje, ignorantnost. Ponavljam po ko zna koji put. A za normalne ljude, mentalni zatvor. Ako smo ostali normalni. To ćemo tek vidjeti. Nedjelja 6. januar. Badnji dan. Vrvi od poruke mira, suživota, ljubavi, pomirenja. Aha, ljubi bližnjeg svog u parlamentu. Trebala je biti poruka ovogodišnje Badnjikove crkovne službe. Mi odluzajemo kod Kirijane Nikolovske i Saša Luševski na piće. Makedoks je drug pravljotski film festivala, a mi se volimo družiti. Djeluje antivirusno i u kontekstu bosanske, a i u kontekstu makedonske svakodnevice. Otvaramo žučnu raspravu oko Cave of Forgotten Dreams Wernera Herzoga. Idemo do trga prije spavanja. U nekoj bi drugoj zemlji to bilo bajkovito. I naravno, spremna sam na odgovor. Koliko je potrošeno na ovo? Ne znam. Niko ne zna. Ne bih da špekuliram brojkama. U pitanju su milijarde. A stani, koja je najbitnija ekonomska grana Makedonije? Koji je vanjski dug Makedonije? Ko kreditira ovu vlast? Da. Nadala sam se da ću izbjeći ovu raspravu o budžetu. Jer vodi ka onome što se dogodilo krajem decembra u Makedoniji. Prebili su neke ljude u parlamentu. Danas povampirena desnica uhvatila se bića vlasti i pretvorila građane i građanke Evropske Makedonije u svoje podanike. Živjelo robovlasništvo. I neka smo podanici. Ponedjeljak 7. januar. Idemo u Solun. Nekome Božić, nekome more. Na granicu smo. Vraćaju nam pasoše. Ja dobijam i pasoš i papir. Kako će sveti pečat Lade biti udaren u pasoš građanke skopljanskog origina i sjeverne Nove Makedonije? Opet objašnjavam. Konstatujem u sebi kako bi bilo dobro da kogod dođe turistički u Makedoniji dobije 1000 zašto, 1000 zato o Makedoniji, već na granici. Zašto Skopja? Jao, vidi i na znaku piše Skopja. Čuj to, pa šta, zovu vas Skopja i Skopjanci, jel? Pjenim pokušavajući objasniti. Odgovori na moje polusatno predavanje. E, sada mi tek ništa nije jasno. Ni meni. Utorak, 8. januar. Idemo u Prizren. Idemo u posjetu Vetonu Nurkolariju i Erolu Bilabaniju. Pokupimo nazad u Skopje Giljerma Carrera Sakandija, koji je već par godina dio tima Pravoljudski film festivala, a koji je radio kao tutor na Dokufestu, školu kreativnog dokumentarnog filma. Stižemo na kosovskoj granici. Prizren, jel? E, nećete moći sa ovim zelenim kartonom. Zašto? Jel se nešto promijenilo danas? Mislila sam da nemamo problem ući u bilo kojoj zemlji u Europi, i mi i BiH. Da, no osiguranje za BiH ne pokriva Kosovo. Morate kupiti osiguranje samo za Kosovo. Naravno, počinje mi prolaziti kroz glavu i Dodik i Milošević i konstitutivni narodi i veto kada su u pitanju vitalni nacionalni interesi i sva šizofrenija Bosne i Hercegovine koja se u tom trenutku vragoljasto smješkala stojeći između nas i Prizrena. Ništa. Naljevo krug i pravac Kuklice. Idemo u sightseeing unutar granica. Srijeda 9. januar. Prvi radni dan. Razmišljamo o jednom predavanju. Mislim da je Žarka Puhovskog, kojem je pokušavao objasniti uzrok građanskog nezadovoljstva u kontekstu vala protesta. Veliki dio građana i građanki živi u postmodernoj, postindustrijskoj ili informatičko doba, u kojem nove informatičke i medijske tehnologije i komunikacijske sisteme omogućuju jedan potpuno drugačiji oblik građanstva. Redefiniraju se i prava i obaveze građana i građanki. S druge strane, to novo građanstvo je i dalje dio modernog političkog sistema koji ne može uhvatiti korak sa vremenom. S jedne strane, država živi modernu, a građanstvo postmodernu. Nisam sigurna da u slučaju Makedonije, a i bilo koje druge zapadno-balkanske zemlje, možemo pričati o političkoj eliti koja funkcionira u modernoj. Krvne veze, patrijarhat, ubi pedera i vladine kampanje za obrazovanje naroda se nikako, ali nikako ne mogu povezati sa modernom. Četvrtak, 10. januar. Nakon mailove i radne obaveze slušam intervju sa Oliverom Trajkovskom. Njena emisija Win-Win na Alfa televiziji je ukinuta u sklopu trusa te televizijske kuće. Od sada će nas informirati samo podobni novinari koji uzgajaju prave vrijednosti. Novinar koji je ugostio Oliveru će uskoro dobiti informaciju da je njegova emisija ukinuta. Sve što počinje kičom, završava krvljom. Podsjeća me na nekadašnje riječi Ljubiše Georgijevskog, Olivera Trajkovska. A kako završava diktatura kiča? Kuhamo večer u kući. Ja, Olja i Giljermo pokušavamo koncipirati projektnu saradnju između studioruma Pravoljudskog Dokufesta. Idem u krevet sa Zero Dark 30. Lakše je razmišljati o Afganistanu. Petak, 11. januar. Odlaze prijatelji, a moja prehlada odbija otići. Raspolaže me vijesti. Podobni novinari i podobne medijske kuće prenose za ozbiljno satiru hrvatskog newsbara. Lavita Ebela.
Slušali ste dnevnik koji je u Skopju pisala Kumjana Novakova. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Andrija Samadžić iz Udruženja mladih Crne Gore sa hendikepom. U nastavku dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u našem programu u tjednu koji se primiče kraju. U okruženju jednog od najljepših mostarskih naselja Bare na 2000 metara kvadratnih površine uskoro će biti završena izgradnja rezidencije predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Kupovinu zemljišta u ovom naselju, u kojem je stambena izgradnja zabranjena, Čović je prije 2 godine negirao. Ni danas o tome ne želi govoriti, no prema neslužbenim procjenama vila je vrijedna oko 3 milijuna eura i ne bi je se posramile ni hollywoodske zvijezde. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Kada su predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jednoj konferenciji novinari upitali za objekat koji namjerava graditi u zaštićenoj zoni grada Mostara naselju Bare, on je kazao:
"Nisam kupio zemljište u toj Bare, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva tako slična pita."
2 godine kasnije Čović je i dalje spreman govoriti o teškom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i odgovoriti na pitanje o luksuznoj vili koja je međuvremenu izgrađena na istom mjestu, za koje je negirao da je u njegovom vlasništvu.
"Korisnik trenutno nije dostupan ili je isključio mobilni telefon."
Vila koja zvanično pripada Čovićevoj kćerki i zetu. Grandiozan je objekat sastavljen iz 2 dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Iako su vijećnici gradskog vijeća krajem godine usvojili određene izmjene prostornog plana, one se nisu odnosile na zemljište naselja Bare, koji se i dalje može koristiti isključivo za sport i rekreaciju, obzirom na neposrednu blizinu šetnica, rasadnika i izvorišta. Vijećnik Nedjeljko Prljeta:
"To nije predmet bio izmjena, eventualno namjene površina. Sada da bi ja to zelena zona rekreacija Bara, pa niko nije smio tu graditi."
Kako je porodica Čović izgradila objekat mimo svih planova u Uredu za urbanizam Mostara, kojim rukovodi nekadašnja potpredsjednica mostarskog HDZ-a Marina Deronjić, nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Copta i Emil Karamatić, zatraživši od Dragana Čovića i odgovor o 3 milijuna eura koliko je navodno potrošeno za izgradnju vile.
"Ko si ti, čovječe, da vrtiš rijeku u svoju baštu kako ti se proksim? To je užasno. Veličina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja."
U gradu Mostaru, u kojem je danas živi, pa slobodno mogu reći 50% njegovih građana bez posla, ljudi koji u prosjeku preživljavaju dan sa 3 konvertibilne marke, sagraditi ovakvu kuću, to je jedan nesvrtidašnji bezobrazluk do sada nezapamćen.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, državni rekorder, ako ne po broju optužnica, onda sigurno po broju istraga i kaznenih prijava koji su od 2001. do danas podignute protiv njega. Nakon rata bio je dugogodišnji direktor firme Soko, koja je u maloj velikoj privatizaciji gotovo u potpunosti uništena. Na pitanje o vili porodice Čović, predstavnica sindikata Sokola, koji se i danas nalazi u štrajku, Mira Vidović, kaže:
"Još jedan naš direktor koga je on doveo, zove se Izita Drežnjak, i on je posljednji direktor vazduhoplovne industrije Sokol, i isto tako napravio sebi tako, samo malo manju vilu. Znate da je Dragan Čović napravio tamo, i on je to sve stavio na svoju jednu kćerku ili stariju. Ako mi budemo šutli, on će i svojoj mlađoj kćerki to napraviti, jer smo mi dali zeleno svjetlo, jel?"
Za mišljenje smo pitali i građane Mostara.
"Kako komentiramo da mu je susrećom, da su mu uspješni projekti završeni i to je to.
I on jedini, svi to radi."
Mira Vidović komentira:
"Vidite, ja sam probala kad sjedim s ljudima i Hrvata, onda kažu pa on je nama ipak obećao naš hrvatski entitet. Ja njima kažem, ja ako radnik Sokola, ja sam već u entitetu koji je Dragana Čovića. Jer u Sokol niko ne ulazi, niko institucija vlasti to Dragan neće dati zeleno svjetlo. Znači to je već entitet koji on sebi stvorio. Mislim, dokad će više ljudi tu priču da prihvataju, stvorići na entitet, pa šta će meni Hrvatska ako će moja djeca biti gladna u njemu, jel?"
Vila u naselju Bare prema nekim procjenama vrijedna je oko 3 milijuna eura i nije ništa manja od sličnih objekata koje imaju mnogi bosansko-hercegovački političari i tajkuni. Po zakonu ili ne, tome se najmanje trebaju čuditi građani Bosne i Hercegovine, jer su to, kako podsjeća teolog i bosansko-hercegovački intelektualac Framile Babić, sami dozvolili.
"Država služi svojoj mafiji umjesto da svi ostali služe državi i služe svojim građanima. Kod nas je sve pervertirano. Tu naše institucije pravosudne ne djeluju. Svi su oni optuživani i svi oslobođeni. Kod Isusa imamo kritiku ideologije da ovi vjerski i ovi glavni državni službenici jedno govore, drugo rade. To je bilo uvijek, ako znamo za sebe, ali građani su tu da to provjeravaju i da to mijenjaju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U nastavku o tome kako ljubav ne poznaje granice, Nebojša Kolak ima priču o 8 Ruskinja koje su stigle u Ljubinje, malo mjesto u istočnoj Hercegovini. Daleko od Moskve, sa sobom su donijele neke običaje, ali prilagodili se i onima nove sredine.
Što stojiš kačajac, tonka jarjabina?
Mislila drugče malo. Kad došla iz Moskve... Veliki grad Moskva i došla v Ljubinje, nisam mogla osjetiti nešto malo mjesto i tako bilo malo neobično mnje, mislila nešto malo veći grad, a sad navikla i bolje mnje sad tut, dojdu v Moskvu, mnje v Moskvi neobično sad. Najtjaže Boga mi to vatra, ložila vatru, to drova, to katastrofa.
Počinje svoju priču jedna od 6 ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Nije se lako bilo navići, ali godine učine svoje. Olga nije prva stigla u ovu istočno-hercegovačku varošicu. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu.
Teško pitanje, ne mogu na to pitanje odgovoriti. Uvijek se u srcu nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila. Vidite, kad dugo ne budeš tamo, onda nekako se hladiš. Kad dođeš, obnove se to osjećanje i bude teže.
Galinu je prije više od 2 decenije upoznao Veljko Bokić koji radi u Rusiji. Kaže, rodila se ljubav, brak, a onda povratak u Ljubinje.
Mi smo se zabavljali prije kako se ja radio tamo. Sviđalo se jedno drugome i onda nije bilo više prepreka, nikako je svugdje gdje sam htio, išli smo gdje je htjela, išli smo, je tako. Pa ne bi se ja miješao sa njima, meni se čini da su dobro, a... Ne znam njihova mišljenja. Meni se čini da su i oni dobro to. Evo, ima u Trebinju neki Bokić što se oženio, ima ovdje bratić moj što se oženio. Mislim, nisam čuo ništa loše.
Galina izgleda bila dobar pelcer. Primila se na ovaj hercegovački krš, pa su stizale i druge Ruskinje. Nedavno je još jedan ljubinjac u Moskvi oženio Ruskinju. Svekrva Ljuba Radić još uvijek nije vidjela mladu, samo preko Skype-a.
Sin se oženio, godina i pol da je otišao, oženio se, vjenčali se tamo. Pa jesmo preko Skype-a, a nisu još dolazili.
Način života, malo mjesto, većina Ruskinja iz Moskve, bili su najveći problem da se naviknu. Kuhinja nije pričinjavala poteškoće, pogotovo kad želite da udovoljite mužu, Nikiforova kaže.
Ruske hrana, što ćemo, navikli mu zdravo hrana, tako že sad uže i srpska i ruska zajedno idu. Te najljepše što je srpska ili srpska... Ne znam, što voli moj muž, to mi je sve najljepše. Što moj muž traže, to što sve kuvam, i pasulj, i pečenje, i sve što. I on, samo sve što zatraže, sve ja mogu skuvat, sve. I mogu i pitu ispeći, tako to sve mogu.
Raz, dva, tri, na svjetanji jablani gruši.
Kako saznajem, uskoro će još jedna Ruskinja put Ljubinja. Dosadašnje Ruskinje sve žive u ljubinskom naselju Štit, u ulici koja se zove Crnogorska. Složne su, ako se ljubinci ne bi ljutili, da je prezovu u Rusku. Razlozi za to sigurno postoje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji praznici traju. Građani su u iščekivanju još jedne nove godine, one po julijanskom kalendaru. Trpeze su proteklih dana bile prepune, pa što košta da košta, pretjerivalo se, kaže se u svemu. No kako preživjeti januar, po mnogima najduži mjesec u godini? Odgovore potražio Milan Ešić.
Meze, supe, sarme, ruske i druge salate, prase, jagnje i razna alkoholna i bezalkoholna pića su se, uprkos krizi koje se ne nazire kraj, našli na trpezama početkom mjeseca koji se zbog prazničnih troškova često naziva najdužim mjesecom u godini. Bez obzira na to što će praznična dugovanja otplatiti uz velike poteškoće većini građana sa kojima smo razgovarali, ipak je važnije šta se sve našlo na prazničnoj trpezi od računa koji će uskoro stići na naplatu.
To sam sačuvao novembar, decembar, malo sa strane odvojio.
Znači, niste štedili za proslavu Nove
godine? Štedili za proslavu Nove godine. Bilo je lepo.
Supa, malo pečenog mesa, vino, kolače, što.
Nije bilo novca, jednostavno ona ekonomska kriza konačno stigla u Srbiju.
Da li se potrošili upravo zbog tih praznika više?
To je normalno.
To je normalno?
To je normalno iz nekih, ne znam iz kojih izvora, ali za pečenicu mora da se obezbedi.
A kažite mi, da li će u vašem slučaju januar biti najduži mjesec u godini gdje ćete teže spojiti kraj sa krajem?
To je normalno, zato što i slava ide, i Nova godina, i Božić, i postsrpska Nova godina. Takvi su naši običaji u Srbiji.
Ali raspoložite smanjeno?
Ne daj Bože da utiče.
Srpska posla. Vidim kao veliku potrebu ljudi da žive i da spoje ceo život u dva praznika, u Novoj godini i Božiću.
S obzirom na to da praznična trpeza i nešto kupljenih poklona premašuju polovinu prosječnih primanja, građani osim pozajmica koje često prerastaju u nedozvoljene minuse zašto plaćaju visoke kamate, čekova i raznoraznih kartica, čak podižu i gotovinske kredite. Taj put kojim većina građana kreće zarad proslave praznika završava se otplaćivanjem suma koji su često i do 30% veće nego plaćene, upozorava ekonomista Saša Đogović.
Novčanici su ispražnjeni, a i minusi će ostati veliki na tekućim računima kod stanovništva, tako da jednostavno više nema prostora za neke nove nabavke, nego će se usredsrediti čisto na one najegzistencijalnije proizvode, čekajući da dođe do nekih sljedećih prihoda. Pri čemu ja ovdje moram da naglasim da bi jednostavno mi od ovog našeg mentaliteta morali nešto da povučemo, nešto i od zapadnog mentaliteta, u smislu da budemo odgovorni prema novcu, a to znači da budemo odgovorni prema svojim najbližima, jer jednostavno vi zadužujući sami sebe odužujete dalje svoju porodicu, a onda gledajući u opštim okvirima to ima negativne reperkusije svakako i na samu državu.
Uz povećanje prometa u trgovinama i kupaca uoči praznika u novogodišnjoj noći, Srbija je postavila i nezvanični balkanski rekord u broju poslatih novogodišnjih SMS poruka. U momentu kada većina građana duguje najmanje jednu platu zbog korištenja dozvoljenog minusa, postavlja se pitanje zašto se praznična kupovina često pretvara u neumereno trpanje u korpu nepotrebnih proizvoda, dok se u slavlju, jelu i piću preteruje do krajnjih granica. Teoretičarka kulture Jelena Đorđević uzrok vidi u težnji da se istakne jasna razlika između praznika i manje bitnih događaja.
Zlatno pravilo svetkovine da se preteruje. Jer taj dan mora biti drugačiji od svih ostalih dana. Dakle, mora da se preteruje u ljubavi, u suzama, u tuzi, u jelu, u piću, u seksu, ako hoćete i u nasilju. U ovoj civilizaciji jedan od mogućih znakova preterivanja je potrošnja. Ići preko svojih moći, ići preko svoje mere u svim aspektima života, pa naravno i u potrošnji. Nezavisno od toga što smo i mi siromašni i što je to sve iracionalno, to ima svoj dubok sociopsihološki smisao.
Do Uskrsa, koji će nesumnjivo propratiti bogate trpeze i neumereno slavlje, poluprazno novčanika treba pregurati proslavu pravoslavne Nove godine koja se obeležava po julijanskom kalendaru, a ove godine u Srbiji će se po prvi put slaviti neradno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovoga tjedna Predrag Lucić se u satiričnim stenogramima i kamenogramima bavio posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Gerarda Depardieu Crnoj Gori. Razgovor u guslarskoj formi između Mila Đukanovića i Depardieu.
Ne plaši se, Depardieu Gerare, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kao da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksim Šinavatra, poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova, prekinu ga, Depardieu Gerare. Zahvaljujem dični premijeru, ali ja dođoh sa pasošem ruskim, jer sam čuo od druga u Kremlju da bi ovdje na tu knjigu džepnu mogo silno uknjižiti zemlju. Ali avaj, gospodaru Milo, su sam tvoju zemlju prelećeo, no ne viđeh ništa što već nije zapasao onaj deripaska. Pa te pitam da li da mijenjam zemlju ili da ime svoje slavno mijenjam da se zovem Deripaskadijevom. Ni slučajno, Depardieu Gerare, odgovara Đukanović Milo, šta bi jadni bez tvoga imena? Dopusti mi da ti sve objasnim, nije zemlja samo nekretnina, već je zemlja i naša kultura, kojoj ti bi, po mome mišljenju, ambasador ponajbolji bio, ter ti nudim diplomatski pasoš da po svijetu njenu slavu širiš. Prekinu ga, Depardieu Gerare, hvala Milo, draže bi mi bilo nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit, jer ja sam sam po sebi kultura i sam sam se sebe zasitio, pa bih rađe nešto da se nađe, što mi nove izazove nuđa za poslovni mi avanturizam, da sam slamka među vihorove i Depardieu među deripaske. Zamisli se, Đukanović Milo, kako gostu udovoljit želji, meškolji se u kožnoj fotelji, kad nos polja začuje se pjesma. Hor horoza i horozovođa zapjevao onu vazda istu, rujna zora još te da ne sviće. Prevodilac Gerard Depardieu riječi pjesme preveo bukvalno, a gost Milov, en visok en širok, snagu duha poslovnog pokaza, ter ponudi Đukanović Milu da iz pjesme kupi nekretninu. Začudi se Đukanović Milo, druže Žero, kakvu nekretninu? To ti nije pjesma katastarska, nego više promentalitetska. Odgovara Depardieu Gerare, a da šta je, Đukanović Milo, rujna zora nego nekretnina kad ne svičenice s mjesta miče. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe njesam Crnu Goru prelećeo i s tobom šjedao. I ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Gerarda Depardieua rujna zora bit će isplativa. Isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane. Rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami možete pročitati, ali i čuti na našem internet portalu. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.